Miliandra kembali lagi menemani kamu di What's Trending pagi hari ini yang akan ngebahas soal perkara pendidikan yang menekan mental. Belakangan publik lagi menyoroti temuan nih Kementerian Kesehatan Kemenkes terkait 22,4% mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS yang mengalami gejala depresi. Kepala juri bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi juga bilang akan mengobservasi penyebab terjadinya depresi pada calon dokter spesialis. Sebelumnya data tersebut juga diungkap lewat screening kesehatan jiwa menggunakan kuesioner Patient Health Questionnaire 9 atau PHQ9 pada 21, 22, dan 24 Maret 2024. Nah, kuesioner ini dijawab oleh 12.121 mahasiswa PPDS, yaitu Program Pendidikan Dokter Spesialis di 28 rumah sakit vertikal. Hasilnya 2.716 atau 22,4% calon dokter spesialis mengalami gejala depresi. Siti bahkan mengungkap, dari 22% yang mengalami depresi, 3,3% calon dokter punya keinginan untuk mengakhiri hidup. Ia menduga kemungkinan ada tekanan selama masa pendidikan, tekanan dalam memberikan pelayanan selama masa pendidikan, kemudian tekanan ekonomi selama masa pendidikan, dan juga perundungan. Soal ini kita akan obrolin lebih lanjut usai komen netizen berikut ini.
Yang pertama komentar dari @cxx. Ayo mahasiswa sekarang, kuat, tegar, jangan patah semangat seperti nenek moyang kita seorang pelaut. Ikut demo, berbisnis, lulus, cari kerja atau ciptakan kerja. Berani berjuang untuk diri sendiri, keluarga, atau orang miskin. Lanjut @blaxx. Kualitas pendidikan perlu diperbaiki. Lanjut @oakxx, kalau ada siswa calon dokter berani masang hidden kamera, pasti ketahuan tuh para aktor akal bulusnya. Hidden kamera sekarang sudah lebih mutakhir dan ukuran bentuk yang paling sukar dicurigai itu berwujud kancing baju, pin, anting, pita rambut, arloji, pulpen, liontin, dan sekarang ada yang berupa gadget seperti charger atau laptop bahkan ponsel. Pembullying itu jika terungkap identitasnya maka tamatlah karirnya. Apalagi jika diinterogasi oleh unit Polri, pasti bermunculan tuh nama-nama pelaku perundungan. Lanjut @lilxx, parah, ada ya orang-orang kayak gitu jadi dokter tapi bully sama-sama dokter. Sesempurna apa sih orangnya? Sekaya apa sih orangnya? Jangan sampai hilang dokter-dokter terbaik karena hanya bully dokter adalah warisan dunia. @lilxx, haduh, speechless, ilfeel banget profesi yang dikatakan prestise ternyata. Makanya di Indonesia banyak dokter yang judes, lawong fondasinya aja seperti ini. Gak salah banyak orang yang berobat ke Penang dan Singapura. Integritas dan moral sangat diperlukan. Yang terakhir @dioxx, salah satu pertimbangan saya untuk ngambil PPDS, selain faktor keuangan, faktor kultur pendidikan ini yang menghalangi saya. Semoga sistem ini bisa berubah.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.
Di What's Trending KBR pagi hari ini kita masih obrolin soal perkara pendidikan yang menekan mental. Sebagian kalangan dokter spesialis senior juga meminta pemerintah meneliti tingkat depresi di masyarakat dan membuat target penanganannya. Berikut dokter spesialis penyakit dalam dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Zubairi Jorban.
Depresi itu ini kan di kalangan dokter yang mengambil spesialis, jadi mestinya karena dokter ini bagian dari masyarakat, jadi mestinya ada juga data di masyarakat kita di Indonesia berapa persen yang mengalami depresi. Memang tinggi. Oh, ternyata setelah pandemi itu angka depresi di dunia ini, tidak hanya Indonesia, juga tinggi banget. Sebagian besar sudah ada data-datanya. Jadi misalnya di Amerika dan juga di Jepang sebagai contoh. Jadi ini di Amerika ini yang diterbitkan oleh US Department mengenai data US depression rates, jadi angka depresi di Amerika ini ternyata 29% dari orang dewasa Amerika mengalami depresi pernah didiagnosis. Jadi pernah ada lagi data dari Jepang bahwa ternyata pelajar perempuan yang mengalami depresi itu tinggi sekali, 30%. Jadi misalnya didapatkan angka depresi di masyarakat Indonesia misalnya 25% ataupun berapa, nah itu bisa dibandingkan dengan depresi pada dokter yang sedang mengalami pendidikan. Memang isu depresi pada masyarakat umumnya ini memang perlu diteliti angkanya, dan kemudian harus ada target dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan dan juga dari kita semua, agar dalam tahun ke depan angka depresinya turun berapa persen begitu ya. Jadi harus supaya jelas targetnya.
Sementara itu, kalangan Komisi Kesehatan di DPR RI meminta pemerintah buat aturan tegas terkait perlindungan kesehatan dokter maupun peserta didik. Anggota Komisi Kesehatan di DPR RI, Rahmat Handoyo, mendorong pemerintah membuat regulasi guna mengatasi prevalensi depresi tersebut. Rahmat juga mengatakan masih belum ada perubahan pada sistem pendidikan dokter spesialis karena masih adanya perundungan hingga korban terancam bunuh diri, stres, dan depresi. Dia mengatakan salah satu alasan masih adanya perundungan pada dokter spesialis adalah karena adanya senioritas dalam stakeholder kedokteran.
Untuk itu, saya harus ngomong apa lagi ketika pemerintah sudah membuat aturan tegas dan keras, direksi rumah sakit vertikal juga sudah keras, tapi nyatanya di lapangan tidak ada yang berubah. Untuk itu saya minta ada langkah yang lebih tegas lagi dari sistem pendidikan, baik dari fakultas, masing-masing fakultas kedokteran, dari rumah sakit tempat praktek maupun berpendidikan di dokter spesialis, termasuk kebijakan pemerintah sendiri.
Kita masih membahas perkara pendidikan yang menekan mental. Saya Naomi Liandra. Selain terjadi pada mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS, sejumlah kasus depresi bahkan bunuh diri juga ditemukan pada kalangan mahasiswa dari berbagai jurusan. Lantas bagaimana supaya proses pendidikan tidak berbanding terbalik dengan kesehatan mental peserta didik? Kita obrolin ini bareng pengamat pendidikan Doni Kusuma. Soal Kementerian Kesehatan Kemenkes yang berpotensi mengevaluasi sistem pendidikan kedokteran usai terdapat 22% calon dokter spesialis depresi. Dugaan ada tekanan selama masa pendidikan, tekanan dalam memberikan pelayanan selama masa pendidikan, tekanan ekonomi selama masa pendidikan, dan juga perundungan. Bagaimana menurut Anda?
Ya, itu kan sebenarnya sudah jadi rahasia umum ya. Kalau saya melihat, saya banyak berkenalan dengan komunitas-komunitas tenaga kesehatan. Dan ternyata memang bully, kekerasan di pendidikan spesialis itu banyak. Terutama bully oleh seniornya. Itu yang terjadi ya. Nanti perlu kalian verifikasi juga. Tetapi itu yang membuat mereka itu stres. Karena seluruh proses penilaian ini kan nanti tergantung atasan yang mereka pendidikan spesialis itu. Dan itu bullynya itu macam-macam, mulai dari bully mental, sosial, sampai ekonomi. Yang ekonomi itu mereka dipalakin. Kalau misalkan ada senior dokter mau datang ke Semarang misalkan, dia kan hubungi anak-anak ini yang di PPDS yang di Semarang, lalu kemudian dia meminta untuk sarana, dijemput, di apa, kalau dia ke hotel, hotelnya suruh bayarin, dan lain-lain modelnya kayak gitu-itu. Itu banyak kasus. Sehingga ini harus dibereskan kasus bully di kalangan dokter spesialis ini, proses pendidikan dokter spesialis ini. Karena yang akan menentukan dia spesialis itu kan senior-seniornya. Nah, ini yang kemarin di Kemenkes itu ada peraturan kan, Pak Budi Gunadi Sadikin itu kan coba membuat aturan untuk mengurangi kekerasan di PPDS spesialis ini. Dan ini tentu situasi yang memprihatinkan ya. Karena tidak semua mereka yang masuk ke spesialis itu anak-anaknya orang kaya dan lain-lain. Jadi mereka memperoleh beasiswa dan tetap dipalakin di dalam kehidupan sehari-harinya, itu nggak bisa dibenarkan. Ini kondisi yang memprihatinkan dan harus segera diatasi menurut saya.
Kalau itu kan peserta PPDS, nah kalau di pendidikan tinggi umumnya juga nggak lepas dari kasus depresi dan juga bunuh diri di kalangan mahasiswa. Kalau ini jugakah perlu ada evaluasi sistem pendidikan, Pak?
Ya, menurut saya perlu, karena belakangan kan memang kasus bunuh diri di mahasiswa sangat tinggi ya. Ada banyak kasus mahasiswa bunuh diri itu sangat tinggi, jadi saya rasa harus ada penelitian mendalam untuk mencari akarnya. Ini persoalannya di mana? Apakah sistem pendidikannya atau ini masalah personal saja? Tapi kalau personal kok banyak banget ya yang melakukan kasus bunuh diri gitu di perguruan tinggi. Bisa dicek karena belakangan ini kan mulai banyak ya, itu harus diteliti. Teman saya nggak bisa menarik kesimpulan ya kenapa itu. Saya pernah tanya juga ke mahasiswa saya, mengapa misalkan kok banyak kasus fenomena bunuh diri? Apa sih yang sebenarnya terjadi di kalangan kalian gitu kan? Saya tanya ke mahasiswa saya, itu mereka mengatakan kadang-kadang ada FOMO Pak. Istilah FOMO itu fear of missing out ya. Kadang-kadang kalau ada orang bunuh diri itu, ada yang malah minta ingin diajak-ajak dan lain-lain. Kan aneh banget pola pikirnya anak zaman sekarang. Jadi sakit-sakit mental gini ini emang harus diatasin, dan perguruan tinggi harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga kesehatan mental untuk assessment ya, assessment mahasiswanya, apakah lingkungannya itu benar-benar stressful atau ada sistem yang membuat stres. Itu yang harus dilakukan sih menurut saya.
Lalu apakah layanan kesehatan mental sudah cukup memadai dan accessible gitu buat masyarakat yang mengalami stres terkait pendidikan yang ditempuhnya? Dan bagaimana membuatnya lebih populer lagi untuk diakses bagi yang membutuhkan?
Ya sebenarnya layanan kesehatan mental itu harusnya wajib ada di kampus-kampus ya. Misalkan di kampus saya itu sudah ada dan banyak mahasiswa menggunakan itu di masa pandemi kemarin kan, ketika misalkan pada saat pandemi mahasiswa saya dan kehilangan bapak ibunya. Itu kan trauma itu. Maka kan perlu healing ya, dan itu perlu disembuhkan oleh konselor, terapis yang memang kompeten. Dan kampus kami memberikan layanan itu. Saya tanya mahasiswa bagaimana layanannya, baik, itu gratis dan mereka mengalami bantuan, banyak bantuan di sana. Nah, saya mengharapkan di masing-masing kampus ada layanan untuk kesehatan mental seperti ini supaya jiwa-jiwa anak-anak ini terselamatkan, entah mereka karena korban bully, dibully, ataupun stres karena tidak bisa menghandle persoalan-persoalan pribadi sehingga belum sampai terlambat ya, jangan sampai mereka itu bunuh diri. Layanan seperti ini belum banyak sih menurut saya di kampus-kampus.
Apa saja nih Pak, faktor di pendidikan yang berpotensi menimbulkan masalah pada kesehatan mental? Apakah karena memang subjek pendidikannya, teknik pengajaran atau pembelajaran yang lainnya? Bagaimana supaya pendidikan minim menimbulkan dampak kesehatan mental?
Ya ada banyak faktor ya. Kalau yang saya amati selama ini, pertama faktor ekonomi. Jadi mahasiswa mengalami gangguan mental itu karena dia tuntutan pembayaran uang kuliah yang mahal. Sementara orang tuanya itu tidak mampu. Dan kalau anak itu peduli pada orang tuanya, kan dia kasihan ya, orang tuanya nggak mampu tapi dia harus sekolah, lalu kemudian dia stres di lingkungan teman-temannya, belum lagi kalau dapat punishment atau penalti dari kampus, itu membuat stres. Jadi pertama ada masalah ekonomi, yang kedua masalah relasi sosial. Biasanya anak-anak itu ada persoalan konflik di antara mereka, jadi relasi antar teman sebaya itu yang menjadi salah satu sumber persoalan-persoalan yang dihadapi, dan itu bisa mental. Lalu yang terakhir tentu saja masalah sistem pendidikannya. Nah, kalau sistem pendidikan ini tentu saja harus dilihat prosesnya ya. Kalau saya melihat misalkan di saat ini kan proses masuk perguruan tinggi untuk memilih jurusan yang sains dan sosial, itu kan tidak ada ujian untuk yang IPA terpadu dan IPS terpadu. Bisa menimbulkan atau bisa menjadi sumber stres. Karena apa? Mahasiswa yang di SMA-nya milih IPS, dia tetap bisa daftar di ITB, IPB. Tapi hanya menggunakan matematika saja. Nah, kalau nilai matematikanya bagus, tapi dia mata kuliah sainsnya nggak bagus, matematikanya nggak, yang lain nggak bagus, itu kan anak stres masuk ke ITB. Karena apa? Kesalahan sistem pemilihan peminatan yang tidak didampingi dengan baik selama di SMA, lalu dia ternyata itu mau masuk ke ITB, tapi dia milihnya SMA-nya sosial gitu. Pilihan-pilihannya yang sosial. Nah, ini kan bisa bikin stres. Lalu tuntutan kampus yang tinggi, sementara anak tidak mampu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan mata pelajaran tertentu, mata kuliah tertentu, karena itu adalah mata kuliah dasar yang harusnya basicnya diperoleh di SMA, nggak dihadapkan. Dan itu bisa menimbulkan stres. Ini dari sisi sistem ya. Jadi sistem pendidikan sekarang untuk seleksi masuk perguruan tinggi itu sangat berpotensi membuat mahasiswa stres. Bukan hanya mahasiswanya, dosennya juga stres. Sekarang banyak anak nggak dipersiapkan untuk basic knowledge, basic kemampuan ilmunya jadi SMA. Karena itu tadi, kesalahan sistem kurikulum, kesalahan kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi, dan konsep kurikulum merdeka yang kacau balau menurut saya.
Terima kasih pengamat pendidikan Doni Kusuma.
PBB memaparkan laporan kuburan massal di Gaza yang dianggap sangat meresahkan. Juru bicara PBB Stefan Dujarric meminta agar semua tempat ini diselidiki sepenuhnya dengan cara yang kredibel dan independen. Sebelumnya, kuburan massal ditemukan di halaman rumah sakit Nasser di kota selatan Khan Yunis pada 6 April lalu. Selain itu, menurut Dujarric, gencatan senjata perlu dilakukan. Selain itu, menurut Dujarric, gencatan senjata diperlukan untuk mengakhiri konflik di Gaza, seraya menegaskan kembali perlunya meningkatkan akses bagi pekerja kemanusiaan, menjaga rumah sakit, dan membebaskan sandera. Tim ilmuwan Tiongkok menemukan 46 danau subglasial di Antartika. Danau tersebut berada di bawah lapisan es dengan rata-rata ketebalannya mencapai lebih dari 2.400 meter. Menurut Tang Suyuan, pemimpin kelompok penelitian dari Institut Penelitian Kutub Tiongkok, Polar Research Institute of China atau PRIC, danau subglasial terbentuk saat aliran es mencair lalu mengalir di atas depresi batuan besar di bawah lapisan es tersebut. Saat ini, data statistik mencatat tim ilmuwan seluruh dunia menemukan total 675 danau subglasial di bawah lapisan es Antartika. 3 di antaranya berhasil dibor dan diambil sampelnya. Ji Chang-wook, aktor asal Korea Selatan, akan ke Jakarta dan menyapa penggemarnya di acara Ji Chang-wook Fansign Event in Korea 360. Acara tersebut berlokasi di Lotte Mall Kuningan, Jakarta pada 12 Mei 2024 yang digelar gratis oleh Korea 360. Penggemar yang ingin mengikuti fansign harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu. Pihak Korea 360 akan melakukan pembaruan informasi dalam waktu dekat terkait laman pendaftaran, syarat, dan ketentuan acara fansign.
Indonesia.
WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Kalangan buruh menilai tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan belum meningkat signifikan. Pemimpin Umum Media Marsinah Dian Septi Trisnanti menegaskan kesetaraan angkatan kerja perempuan dan laki-laki di Indonesia masih belum ideal akibat kesenjangan gender. Kata dia, perempuan itu lebih banyak dibebani pekerjaan-pekerjaan care work atau pekerjaan-pekerjaan reproduksi sosial di tingkat rumah tangga. Menurutnya, pekerjaan rumah tangga masih dibebankan kepada perempuan, perawatan anak masih dibebankan kepada perempuan, dan saat perempuan butuh cuti hamil, melahirkan, dan merawat anak, kemudian ketika kembali bekerja sangat sulit untuk meningkatkan karirnya. Dian menambahkan pekerja perempuan masih didominasi pada pekerja informal dengan upah rendah serta lebih rentan. Jika pemerintah terus membiarkan kondisi itu, maka pekerja perempuan sulit bersaing pada pekerjaan formal. Ia mendorong pemerintah menggencarkan pelatihan kerja yang lebih spesifik untuk perempuan. Selanjutnya menuju Lampung. Upaya menyelundupkan 60 ekor kura-kura Ambon digagalkan Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan atau BKHIT Karantina Lampung. Penanggung jawab Satuan Pelaksana BKHIT Karantina Pertanian Lampung, Santoso, mengatakan hewan kura-kura Ambon itu ditemukan petugas dalam bungkusan paket yang ada di dalam kendaraan bus penumpang. Ia juga menjelaskan walaupun hewan tersebut tidak tergolong jenis satwa yang dilindungi secara hukum di Indonesia, namun setiap hewan yang melalui lintas harus dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dan dilaporkan kepada petugas karantina. Terakhir, mampir Papua. Kampung Abar Jayapura mengembangkan produk gerabah guna meningkatkan daya saing di pasaran. Hal ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Pemkab Jayapura, Papua. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, Ted Yemokai Disentani, mengatakan masyarakat Kampung Abar konsisten dalam membuat kerajinan dari tanah liat dan ini harus diapresiasi. Hasil gerabah yang dikembangkan oleh Kampung Abar diantaranya yaitu piring, tempayang, dan sempe atau belanga. Ted juga mengatakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura terus membantu masyarakat Kampung Abar dalam mempromosikan hasil kerajinan gerabah melalui website resminya agar dikenal masyarakat Indonesia maupun luar negeri. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Jika kamu merasa tertekan secara mental dan punya pemikiran untuk mengakhiri hidup, layanan konseling bisa menjadi pilihan kamu untuk meringankan keresahan yang ada. Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, kamu bisa mengunjungi website Into the Light Indonesia di www.intothelight.com. www.kesehatanmental.id.org. Atau kamu juga bisa dengarkan konten seputar kesehatan mental dari podcast Disko, Diskusi Psikologi di kbrprime.id, atau lewat platform mendengarkan podcast lainnya.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.